Cu toate acestea, apostolul Pavel își permite să-și spună părerea lui personală, recomandând văduvelor să nu se mai recăsătorească. Astfel, în versetul 40 din același capitol, el scrie: dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este, și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce este important în mențiunea pe care o face apostolul Pavel este aceea că și el are Duhul lui Dumnezeu. Părerea lui personală, purtând amprenta iluminării sub controlul Duhului Sfânt, poate fi luată în considerație nu ca o poruncă din partea Domnului, ci doar ca o recomandare plină de înțelegere și compasiune, având menirea să-i protejeze pe cei credincioși, scutindu-i de o mulțime de necazuri. Pentru eliminarea oricăror confuzii, vom încerca să analizăm în continuare versetele 25 și 26 din capitolul 7. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vretnic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine. Având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Dacă prima epistolă către Corinteni a fost scrisă în jurul anelor 51-53, motivația recomandării făcute de către apostolul Pavel în sensul ca fiecare dintre voi să rămână așa cum este, se referea la vremurile de strâmtorare care aveau să urmeze sub dominația lui Nero, care a domnit pe tronul Romei începând cu anul 54, era noastră. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Una este porunca Domnului, care nu poate fi discutată, ci numai împlinită de către oameni. Alta este îngăduința Domnului, care poate face anumite concesii de la porunca inițială. În anumite situații speciale și cu totul altceva este recomandarea pe care el o face prin gura servilor săi, sfătuindu-i pe credincioși, bazându-se pe înțelepciunea și experiențele lor personale, aflate sub controlul Duhului Sfânt. Această considerație rămâne valabilă și pentru scrierile din Vechiul Testament. Dacă prin analogie facem o paralelă între Moise și prorocii din perioada legii, pe de o parte, și evangheliștii împreună cu apostolii lui Hristos, prin care s-au scris cărțile Noului Testament, vom observa cu foarte multă claritate că acești oameni, fiind împuterniciți de Dumnezeu, acordându-li se o deplină libertate în mișcare, ei s-au folosit în egală măsură în comunicarea mesajelor de cele trei surse fundamentale. 1. Prin revelație directă primită din partea lui Dumnezeu. 2. Prin inspirația Duhului Sfânt, în care, fiind contactați, au fost determinați să vorbească, fără ca ei să contribuie la conținutul mesajului. 3. Prin iluminarea minții făcută de Duhul Sfânt, fiind chemați să-și aducă contribuția cu întreaga lor capacitate și experiență pentru zidirea trupului lui Hristos. Luându-se în considerație cele de mai sus, putem afirma cu deplină convingere că toată Scriptura, care cuprinde în prezent cele 66 de cărți, reprezentând Vechiul și Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu prin cele trei nivele fundamentale, prin care se concretizează autoritatea unică a Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, referindu-se la învățăturile Noului Testament, prin iluminarea făcută de Duhul Sfânt, ne scrie următoarele. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 10 până la 16. Astfel, biserica Domnului, fiind zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos, a reușit să se mențină prin veacuri, împotriva tuturor intemperiilor vremii. Nu există nicio motivație prin care să ne îndoim de faptul că Dumnezeu ar mai avea posibilitatea și în zilele noastre să comunice pe cele trei căi. Trebuie numai ca experiențele noastre să fie analizate și verificate din punctul de vedere calitativ în lumina Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Partea a doua. Imitarea lucrărilor lui Dumnezeu. Influențele spiritelor demonice, vrăjitori, ghicitori, magicieni, astrologi, profeți mincinoși, învățători mincinoși. Paralel cu lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu, descoperindu-se oamenilor în scurgerea timpului și vorbindu-le de aproape în atâtea feluri pentru a le face de cunoscut cărările vieții, în mesajele Sfintelor Scripturi, încă din primele pagini ale Vechiului Testament, ne este semnalată prezența și influențele spiritului luciferic. Acest ieruvim strălucitor, reprezentat în simbolul șarpelui, desprinzându-se din armonia universală, în virtutea dreptului de afirmare liberă a voinței, înscris în codul universal, atrăgând în această zonă de influență și pe îngerii aflați în subordine, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, devenind exponentul și promotorul unei libertăți anarhice și destructive. Astfel, începând cu ispitirea din grădina Edenului, menționată în Cartea Genezei, în capitolul 3, de la versetul 1 până la 6, și sfârșind cu revolta împotriva sfinților lui Dumnezeu, relatată în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 7 până la 10, el i-a tulburat în permanență pe oameni, abătându-i de la scopul existenței spirituale, într-o direcție contrară voinței lui Dumnezeu și propriilor lor interese. Metodele rafinate pe care le-a folosit au devenit cunoscute și sunt menționate în Sfânta Scriptură în ambele testamente. Încumetându-se să lucreze în permanență și să acționeze împotriva lucrărilor lui Dumnezeu cu scopul de a-i înșela pe oameni, creindu-le confuzii, împiedecându-i astfel să cunoască adevărul. El și-a organizat o combatanță foarte puternică, o adevărată oștire formată din îngerii căzuți, cuprinzându-i și pe oamenii care, lepădându-se de credință, s-au lăsat amăgiți, angajându-se benevol în slujba fără de legii. Încercând să câștige cât mai multe suflete, el se amesteca în problemele intime ale oamenilor, înzestrându-i cu forțe și predispunându-i să pună sub semnul întrebării cuvântul adevărului. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu? Hotărât că nu veți muri. Veți cunoaște binele și răul și veți deveni liberi și fericiți. Veți fi ca Dumnezeu. Geneza, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6. Experiențele istorice ale neamului omenesc au dovedit cu prisosință de câtă libertate și fericire au avut parte cei care s-au lăsat înșelați, crezându-se capabili să tragă linia de demarcație între bine și rău, acceptând iluminarea din partea spiritului luciferic. Oricum, această promisiune utopică a fost și va rămâne sursa de amăgire pentru toți aceia care prin gândurile, năzuințele și faptele pe care le săvârșesc nu și-au propus un alt scop decât acela care vizează afirmarea oarbă a personalității angajată în permanență în combaterea valorilor autentice venite din partea lui Dumnezeu. Egiptenii, preluând cunoștințele și experiențele caldeo-babiloniene, excelând în practica misterelor, au atins performanțe greu accesibile pentru inițiații de rând. Astfel, magia albă, curativă, magia neagră, astrologia, demonologia, cu întregul ei arsenal de instrumente diabolice, erau folosite pe scară largă și răspândite la toate nivelele, inclusiv în palatele faraonului. Preoții egipteni, împreună cu înțelepții și magicienii timpului, prin minunile pe care le făceau cu ajutorul spiritelor demonice, erau capabili să exercite o deosebită influență asupra conducătorilor laici, determinându-i să li se supună în toate domeniile. Astfel, pe când Moise a fost trimis de Dumnezeu în casa lui Faraon pentru a cere izbăvirea triburilor izraelite, fiind împuternicit să facă minuni și să lovească țara Egiptului, înțelepții și vrăjitorii aflați la curtea palatului, reușind să imite lucrările lui Dumnezeu, au semănat confuzie în inima despotului, stimulându-i împotrivirea. În cartea Exodul, capitolul 7, versetele 13 până la 18, apoi 21 și 22, și în capitolul 8, versetele 6 și 7, ne este prezentată această confruntare de forțe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori, și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu, el a făcut să cadă asupra Egiptului toate nenorocirile care aveau să se deruleze din plăgile următoare. Dacă toiegele acestor vrăjitori s-au prefăcut în șerpi, dacă apele râului s-au prefăcut în sânge, reușind apoi să provoace o invazie de broaște în țara Egiptului, aceasta dovedește cu prisosință că ei dispuneau de suficiente forțe oculte, diabolice, prin care, folosindu-le cu măiestrie, să pună sub semnul întrebării minunile făcute de Dumnezeu prin Moise. Aria cuprinsă în activitățile acestor inițiați, depășind cu mult hotarele Egiptului, constituia o sursă de contaminare ideologică, nu numai pentru indigeni, ci pentru toate popoarele învecinate. Izraeliții, asimilându-și aceste cunoștințe în timpul celor 400 de ani de robie, după ieșirea lor din Egipt, au continuat să le practice într-o formă deghizată, pentru a fi scutiți de pedepsele riguroase aplicate de legea lui Moise. Dacă cititorul acestei lucrări sau auditorul ar fi fost ispitit în vreo împrejurare să creadă că chiar și Moise, fiind crescut și educat în casa lui Faraon, ar fi putut fi un vrăjitor iscusit, lăsându-se antrenat într-o competiție cu vrăjitorii Egiptului, conștientizându-și superioritatea, punând-o pe seama lui Dumnezeu pentru împlinirea scopului, el se poate convinge, citind cu atenție capitolele 7 până la 12, că numai pentru omul neavizat se poate crea o asemenea impresie. O bună parte dintre criticii Bibliei, certați cu Dumnezeu și cu bunele moravuri, au și emis o asemenea ipoteză. Dacă Moise ar fi fost un vrăjitor de clasă superioară, reușind să capteze și să dirigeze mecanismele psihice ale oamenilor, operând cu abilitate în câmpul psihologic, folosindu-se de arta științelor oculte, pentru care motiv el interzice practicarea acestora, condamnându-le cu atâta vehemență? În cartea Exodul, capitolul 22, versetul 18, el ne scrie următoarele. Pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. În cartea Leviticul, capitolul 19, cu versetul 31, interdicția este și mai bine precizată. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. În cartea Deuteronom, cea de-a doua lege, în capitolul 18, versetele 9 până la 14, sunt cuprinse și alte practici oculte pe care Moise, omul lui Dumnezeu, le interzice cu desăvârșire. Să ascultăm conținutul subiectului. După ce vei intra în țara pe care ți-o va da Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după uriciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fica sa prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor sau de scântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau să dea cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Dacă prin absurd, încercând să privim prin lentila criticilor, am admite că Moise n-ar fi fost împuternicit de Dumnezeu, ci doar un maestru în arta științelor oculte, cum a fost posibil ca el să elaboreze niște legi atât de aspre împotriva practicilor oculte, fără ca el însuși să cadă sub incidența lor, făcându-se pasibil de condamnarea la moarte. Adevărul care se impune cu autoritatea lui desăvârșită ne dovedește că Moise, devenind eliberatorul izraeliților și primul legislator în domeniul dreptului civil, a fost chemat, împuternicit și trimis din partea lui Dumnezeu, îndeplinind o triplă misiune istorică, devenind astfel prototipul în miniatură pentru cel ce avea să vină prin întruparea cuvântului. Orice ipoteză speculativă emisă de mintea omenească în acest domeniu este sortită eșecului. Realitatea istorică își rezervă dreptul să ne confirme veridicitatea mesajelor cuprinse în textele Scripturii. Printre practicile științelor oculte, cele mai frecvente și mai puțin vinovate erau considerate următoarele: magia albă, astrologia și ghicirea. Dacă prin intermediul vrăjitoriei și magiei negre, invocându-se spiritele demonice, se puteau provoca suferințe incomensurabile, cu implicații psihologice și fiziologice dezastroase, având capacitatea să se transmită chiar și urmașilor pe calea ereditării, magia albă, astrologia și ghicirea păreau să fie unele dintre cele mai puțin condamnabile, având în vedere faptul că acestea erau puse în slujirea benefică a oamenilor. Astfel, cu ajutorul magiei albe, invocându-se spiritele bune ale strămoșilor decedați, magicianul, operând în câmpul psihologic al oamenilor suferinți, era capabil să vindece o sumedenie de boli, inclusiv pe cele organice. Exista credința că motivul tuturor suferințelor omenești este prezența spiritelor demonice, care urmăresc distrugerea fizică și psihică a neamului omenesc, prin intermediul bolilor pe care acestea le generează. Vindecarea bolilor, prin urmare, era condiționată de capacitatea potențială a magului, care, cu ajutorul descântecelor și prin invocarea spiritelor superioare ale strămoșilor, reușea să pună pe fugă duhurile rele, generatoare de suferință. Partea vulnerabilă a problemei rezulta din faptul că, prin invocarea spiritelor strămoșilor decedați, magul putea contacta și alte ființe spirituale cu nuanță demonică, ce se puteau prezenta într-o formă deghizată, recomandându-se ca spirite ale strămoșilor. În acest caz, operatorul putea să realizeze adevărate minuni, aflându-se pe un teren extrem de periculos. În zona Mesopotamiei, sub influența culturii babiloniene, mulți dintre inițiații cu pregătire superioară, pentru a se bucura de avantaje materiale, având acces la diferite popoare, ei includeau în formulele magice personalități marcante, însoțite de zeitățile cele mai venerate, printre care numele lui Avraam și numele Dumnezeului lui Avraam își ocupau locul de cinste. Aceste procedee, extinzându-se prin viacuri și milenii, până în timpurile moderne, aveau menirea să șteargă linia de demarcație dintre slujitorii diavolului și slujitorii lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai renumiți ghicitori ai Orientului, care a trăit pe vremea când izraeliții se aflau în luptă cu popoarele Canaanului, a fost Balaam, fiul lui Peor, locuitor al Petorului. Acest ghicitor și vrăjitor iscusit practica magia albă prin formule de binecuvântare, invocând spiritele venerate ale strămoșilor, cât și magia neagră, întemeiată pe descântece și blesteme, însoțite de jertfe animale pe care le aducea ca ofrande în semn de recunoștință și ca mijloc de compensație pentru serviciile pe care le aduceau spiritele invocate. În cartea Numeri, capitolul 22, versetele 23 și 24, ni se descrie câte ceva despre mentalitatea pe care o aveau popoarele Orientului, cât și despre metodele pe care le foloseau magicienii. Balac, împăratul Moabului, văzând tot ce făcuse Israel amoriților, s-a îngrozit în așa măsură încât a trimis de urgență niște căpetenii la Petor, pentru a-l invita pe Balaam să vină și să blesteme pe Israel, crezând că în felul acesta el îl va putea birui, izgonindu-l din țară. Numeri, capitolul 22, versetul 17. Dumnezeu, care protejează pe Israel, descoperindu-se lui Balaam, în timpul nopții, l-a avertizat că nu îi se permite să blesteme acest popor, întrucât el este un popor binecuvântat. Astfel, Balaam, fiind nevoit să se supună interdicției, în locul descântecelor și blestemelor, el îi binecuvintează, aducând cuvinte de laudă pentru Israel. Duhul Domnului, venind peste el, l-a obligat să binecuvinteze, împotriva scopului pentru care a fost chemat. În capitolul 23, versetele 11 și 12, aflăm că Balac a fost foarte nemulțumit și, mustrându-l pe Balaam, i-a zis: Eu te-am chemat să blestem pe dușmanul meu și iată că tu l-ai binecuvântat. Balaam a răspuns: Cum aș putea să blestem pe acela pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacob, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Capitolul 23, versetul 23. Concluzia care se desprinde cu deosebită claritate este că chiar și cei mai puternici ghicitori și vrăjitori, în activitățile lor înstrăinate de adevăr, ei nu sunt în stare să-și îndeplinească planurile fără îngăduința lui Dumnezeu, fiind disciplinați prin mustrările lui pentru a se supune regulilor convenționale înscrise în legea dreptului universal. Sfârșitul tragic al ghicitorului ne este descoperit în cartea lui Iosua, capitolul 13, versetul 22, unde se menționează că printre cei uciși de sabie de către fiii lui Israel se afla și ghicitorul Balaam. Astfel, după porunca Domnului, el a trebuit să suporte consecințele, pentru că în legea lui Dumnezeu nu era permisă ghicitoria. Profeția lui Balaam, în legătură cu steaua care avea să răsară din Iacob, ne confirmă cu prisosință capacitatea profetului ghicitor. Cu toate interdicțiile și pedepsele aplicate de legea lui Moise, israeliții au continuat să-și asimileze și să practice aceste cunoștințe nu numai la periferia societății izraelite, ci chiar și în casele împăratului. Unul dintre multiplele exemple negative îl aflăm pe timpul împăratului Manase, despre care Biblia ne scrie următoarele. El și-a trecut pe fiul său prin foc, se îndeletnicea cu ghițirea și cu vrăjitoria. A ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului, mâniindu-l. 2 Împărați, capitolul 21, versetul 6. Pe vremea prorocului Isaia se face o anticipare cu privire la fica Babilonului, căreia îi se adresează mesajul prin cuvintele următoare: Vino dar cu descântecele tale, cu mulțimea vrăjitoriilor tale, cărora ți-ai închinat mintea din tinerețe. Poate că vei putea să tragi folos din ele, poate că vei izbuti. Isaia, capitolul 47, versetul 12. În versetele 13, 14 și 15 din același capitol, profetul continuă cu amenințările, adresându-se tuturor astrologilor, prin cele ce urmează. Te-ai obosit, tot întrebând, să se scoale dar și să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple. Iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări. Așa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi. Astrologii babilonieni, fiind organizați pe mai multe trepte de inițiere, interpretând poziția și mișcarea corpurilor cerești, punându-le în legătură cu evenimentele istorice din viața popoarelor, dispuneau în școlile lor superioare de somități științifice care se dovedeau capabile să răspundă la toate întrebările care se puneau în specificul modului de gândire din aceea vreme. Cu toate acestea, când Babilonul și-a atins apogeul în bogăție și putere, când abuzurile și fără de legile au ajuns pe culme, împotrivindu-se lui Dumnezeu și bazându-se pe propria lui înțelepciune, atribuindu-și toate meritele pentru succesele obținute, sosindu-i ceasul judecății, el s-a prăbușit în văpaia flăcărilor, simțindu-se obligat să capituleze în fața oștilor persane care au cucerit Babilonul fără să se mai angajeze în luptă. Prezența vrăjitorilor, ghicitorilor și magicienilor, împreună cu astrologii, depășindu-și limitele antichității, ne este semnalată și în scrierile Noului Testament. Astfel, după nașterea Mântuitorului, au venit la Ierusalim niște magicieni, care aflaseră despre nașterea unui împărat, prin intermediul unei stele călăuzitoare. Dacă acest fenomen a fost rezultatul exploziei unei stele supernove sau motivația unei conjuncții planetare sau dacă a fost ceva cu totul deosebit în raport cu nivelul cunoștințelor omenești, problema rămâne deschisă. Ceea ce se poate confirma însă este că magii au reușit să găsească pruncul. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, de la versetul 1 până la 12, putem citi următoarele. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit, la Ierusalim, și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm lui? Acești magicieni, astrologi, bucurându-se de o considerație deosebită, au fost invitați de către Irod cu scopul de a obține informații suplimentare în legătură cu apariția stelei. Matei, capitolul 2, versetul 7. Faptul că înțelepții pământului au venit să se închine pruncului dovedește că Iisus, în calitatea lui de fiu al lui Dumnezeu, fiind de o ființă cu Tatăl, se ridica deasupra tuturor magicienilor, vrăjitorilor și înțelepților lumii, determinându-i să îi se supună. Pentru că El este creatorul și stăpânul tuturor duhurilor. Pe lângă prezența magicienilor și astrologilor, în experiențele misionare ale apostolilor, ne este semnalată activitatea unor vrăjitori, care prin mijloacele științelor oculte reușeau să uimească și să amăgească o mulțime de oameni din toate categoriile sociale. În Faptele Apostolilor, în capitolul 8, versetele 9 și 11, aflăm următoarele. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. În cele mai multe cazuri, vrăjitorii și ghicitorii, pentru a fi acceptați cu mai multă ușurință de cât mai mulți oameni, ei se prezentau recomandându-se ca proroci trimiși din partea lui Dumnezeu. Încă de pe timpul lui Moise, asemenea procedee au constituit o plagă pentru poporul israelit. În cartea Deuteronom, în capitolul 13, versetul 1 până la 5, ni se oferă un asemenea model. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând: haidem după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare fidelitatea. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, Deuteronom, capitolul 13, versetul 5. Revenind la experiențele Noului Testament, Mântuitorul ne sfătuiește, recomandându-ne să ne ferim de ei. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetele 15 până la 23, putem citi următoarele. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Versetele 22 și 23 din același capitol. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Acești înșelători care lucrau fără de lege, folosindu-se de numele lui Dumnezeu și de numele lui Isus, doar pentru a-și ascunde adevărata lor sursă de inspirație demonică, se dovedeau capabili să facă adevărate minuni, înșelându-i pe mulți, fără ca cei amăgiți să poată conștientiza erorile în care s-au lăsat implicați. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cu versetul 5, referindu-se la oile care ascultă de glasul său, Mântuitorul le zice, ele nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Ce minunat! Învățăturile Mântuitorului sunt echivalente cu învățăturile Scripturii, după care, călăuzindu-ne cu sfințenie, putem avea garanția că ne aflăm pe urmele Lui. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 27. În Faptele Apostolilor, în capitolul 13, versetele 6 până la 12, ni se relatează despre un alt vrăjitor proroc, mincinos, de origine iudaică. Numele lui era Bar-Isus. El a fost alături de Sergius Paulus, care era un om înțelept. Împotrivindu-se lui Pavel, care purta o discuție cu dregătorul. Astfel, pentru că vrăjitorul, proroc mincinos, încerca să-l abată pe dregător de la credință, a fost pedepsit cu orbire la mustrarea făcută de apostolul Pavel, prin puterea Duhului Sfânt. În versetele 9, 10 și 11 din același capitol aflăm următoarele. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și i-a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Dregătorul Sergius, văzând cele întâmplate, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Fapte, capitolul 13, versetul 12. Un alt exemplu de manifestare ocultă îl aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 16 până la 18. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Din cele constatate până în prezent, rezultă că diavolul are putere să imite lucrările lui Dumnezeu, descoperindu-se oamenilor pe cele trei nivele. Dacă Dumnezeu s-a revelat slujitorilor lui, vorbindu-le prin îngeri, Satana se preface în înger de lumină, descoperindu-se slujitorilor lui, coordonându-le activitatea. Dacă Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe proroci și pe apostolii Noului Testament, înzestrându-i cu puterea de a face minuni, Satana și-a inspirat o mulțime de profeți și apostoli mincinoși pe care i-a trimis în slujbă, introducându-i chiar și în comunitățile creștine, începând cu secolul primar, extinzându-și influențele până la cea de a doua venire a Mântuitorului, când el, cu suflarea gurii sale, va nimici uneltele tuturor nelegiuirilor. În cea de a doua epistolă adresată corintenilor, apostolul Pavel ne semnalează prezența slujitorilor diavolului, deghizați în propovăduitori ai învățăturii creștine. Astfel, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu atitudinea pe care o aveau corintenii, le scrie: în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! În 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 4, de la versetele 12 în continuare, el adăugă: dar lucrez și voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar și Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Acești oameni înșelați de spiritele înșelătoare se strecurau în comunitățile creștine din viacul apostolic, încercând să producă dezbinări, pretinzându-se trimiși din partea lui Dumnezeu, bazându-se pe revelațiile și experiențele proprii, fără să se mai țină cont de valoarea învățăturilor date de către apostolii Domnului. Lucrările au ajuns atât de departe încât unii dintre ei negau învierea morților, socotindu-l pe Hristos doar ca pe unul dintre profeții mai însemnați ai iudaismului, în timp ce alții dintre ei îl proclamau o divinitate absolută, neavând nimic omenesc în ființa lui. În consecință, spuneau ei, dacă Iisus a fost de o ființă cu Tatăl, moartea lui nu era posibilă, pentru că Dumnezeu nu poate muri. Dacă moartea lui n-a fost o realitate obiectivă, nici învierea lui nu-și mai găsea rostul. Silit de aceste împrejurări, apostolul Pavel se adresează corintenilor în prima epistolă, în capitolul 15, de la versetul 12 la 14. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. În toate comunitățile creștine s-au strecurat proroci mincinoși, apostoli mincinoși, adăugându-li se o mulțime de învățători mincinoși. Ca un răspuns la problemele care frământau bisericile din secolul primar, apostolul Petru, în cea de a doua epistolă, în capitolul 2, versetul 1 și 2, îi îndeamnă pe credincioși să vegheze, descoperindu-le starea de fapt în experiența bisericilor. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În prima epistolă către Timotei avem un mesaj deosebit din partea Duhului Sfânt. Dar Duhul spune lămurit că în vremele din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1 și 2. Profeția se referea la vremurile din urmă pe care le trăim în prezent. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în cea de-a doua epistolă către Timotei, în capitolul 4, versetele 3 și 4, ne scrie: căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Mântuitorul, referindu-se la timpurile din urmă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetele 23 până la 27, ne spune următoarele: atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul, este aici, sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo, încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu-l credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Profetologie. Efecte psihologice. Prorocii care prorocesc din îndrăzneală, din lipsă de cunoștință a Scripturilor. Analizând izvoarele de informație pe care le aflăm în Sfânta Scriptură, vom putea observa cu deosebită claritate că pe lângă profețiile care vin din partea lui Dumnezeu și cele cu proveniență din surse demonice, există cea de-a treia sursă de inspirație constituită din structurile psihologice ale oamenilor. Dacă Moise a devenit un purtător de cuvânt, împuternicit din partea lui Dumnezeu, trăind o dublă experiență spirituală cu valoare obiectivă inestimabilă, aceasta cu siguranță a stârnit interesul multor categorii de oameni care, văzând minunile lui Dumnezeu săvârșite prin slujitorii lui, ar fi dorit să primească și ei această putere, fără să conștientizeze că aceasta nu atârnă de preferințele omenești, și nici de intensitatea eforturilor depuse de către cineva prin străduință personală. Inițiativa pentru întreprinderea oricărei acțiuni în acest domeniu, precum și alegerea oamenilor pentru slujbă, a fost din totdeauna și va rămâne în exclusivitate pe seama lui Dumnezeu. Ignorând acest adevăr fundamental, oamenii cu anumite structuri psihologice, indiferent de nivelul de cultură pe care îl posedă, alunecând pe terenul simțurilor necontrolate, confundându-le cu lucrările lui Dumnezeu, ei pot ajunge să creadă despre ei înșiși că sunt oameni deosebiți, înzestrați cu slujbe speciale din partea lui Dumnezeu, fără să bănuiască posibilitatea unor erori în care trăiesc, înstrăinându-se de cuvântul adevărului. Bazându-se pe experiențele proprii pe care le caută cu ardoare, considerându-le deosebit de necesare pe calea credinței, ei pot ajunge la trăiri emoționale atât de reprezentative prin tensiunile sufletești pe care le creează, încât să se creeze impresia unei adevărate evadări din lumea realului, spre o fericire imaginară din lumea inconștientului. Majoritatea comunităților umane, aflate încă la stadiul primitiv al nivelului de cultură spirituală, pentru a suplini cerințele și nevoile sufletești privind legăturile cu divinitatea pe care și-o formau în imagine, recurgeau la practici însoțite de formule rituale, care prin desfășurarea lor constituiau o deplorabilă catastrofă psihologică. Printre zeitățile cele mai venerate ale Orientului, în locul de frunte se afla marele zeu al fenicienilor. Numele lui era Baal, care se traduce prin cuvântul stăpân sau domn. Atribuțiunile multiple ce i se acordau au făcut ca influențele lui să se răspândească, fiind acceptat de către toate popoarele Orientului, inclusiv de către izraeliții aflați sub conducerea unor împărați, care s-au lepădat de credință, călcându-și legământul pe care Dumnezeu îl încheiase cu părinții lor. Unul dintre numeroasele exemple de acest fel ne este prezentat în 1 Împărați, capitolul 18, de la versetele 16 până la 40. Astfel, pe timpul împăratului Ahab, care domnea peste Israel, sub influența Izabelei, soția lui, se dezlănțuise o prigoană împotriva prorocilor lui Dumnezeu, instituindu-se în mod oficial cultul întreținut de către cei 450 de proroci al lui Baal. Adăugându-li se alți 400 de proroci ai Astarteei, care mâncau la masa împărătească a Izabelei. Cele două zeități reprezentau în imaginea cananiților cuplul ideal, prin care se pot satisface pe deplin toate nevoile existenței. Desfășurarea procesiunilor rituale, oferind un spectacol deosebit de atrăgător pentru public, era urmărită cu deosebit interes de către toate categoriile sociale. Desfășurarea ceremonialului era împărțită în 7 diviziuni, care trebuiau respectate cu strictețe de către cei angajați în slujbă. Nerespectarea punctelor după ordinea stabilită atrăgea după sine excluderea din funcție a persoanei respective, considerându-se că nu este demnă pentru satisfacerea slujbei care trebuia să se desfășoare după cum urmează. 1. Individualizarea. Fiecare profet implicat în slujbă, printr-o sforțare a voinței prin concentrație maximă, trebuia să se izoleze față de mediul înconjurător, îndreptându-și atenția spre marele stăpân, căruia trebuia să îi se adreseze chemându-l pe nume, prin formula: Baale, auzi-ne! Procesiunea a doua. Strigăte infernale, însoțite de sărituri în jurul altarului. intensitatea strigătelor, precum și dansurile frenetice care trebuiau înscrise pe cercuri tot mai restrânse în jurul obiectivului, favoriza senzația de amețeală și de scăpare a controlului. Procesiunea a treia. Autoflagelarea prin tăieturi. Formula de invocare era formată din două cuvinte. Repetate cu insistență, aceste cuvinte în cele din urmă se transformau într-o bolborosire lipsită de sens, în urma căreia, pentru a atrage spiritul zeului, își făceau tăieturi longitudinale pe diferite părți ale trupului. Cea de a patra procesiune, extazul profetic. În momentul când începeau să curgă primele picături de sânge, din tăieturile pe care și le făceau cu ajutorul săbiilor sau pumnalelor, ajunși la epuizarea totală a energiilor fizice și psihice, își rosteau așa zisele prorocii izvorâte din duhul lui Bal, într-o manieră delirantă, însoțite de convulsiuni, după care se prăbușeau într-o stare de inconștiență, făcându-se liniște de mormânt. Procesiunea a cincea. Jertfe omenești. Ca semn de recunoștință stăpânului Bal, i se aduceau ofrandele cele mai prețioase. Prorocii, după ce se dezmeticeau din starea de inconștiență, își reluau din nou activitatea. Un grup de copii, dintre primii născuți, își aștepta sacrificarea pe altarul zeului Bal. Nimeni dintre părinții acestora nu simțea nevoia să-i plângă. Fanatismul era într-o așa măsură încât părinții se simțeau onorați dacă zeul dădea semne de bunăvoință, acceptându-le ofrandele. În lipsa unor jertfe atât de prețioase, stăpânul Baal se mulțumea și cu sacrificarea unui grup de sclavi. Procesiunea a șasea. Mâncări alese, băuturi alcoolice, jocuri. În atmosfera sufocantă, îmbibată cu mirosul jertfelor de pe altar, începeau benchetuielile. Toți participanții la ceremonie erau incluși în program. Mâncările cele mai bune, băuturile tari și jocurile senzuale, provocatoare de impulsuri dobitocești, constituiau preludiul celei de-a șaptea procesiune, desfășurată cu patimă infernală. Cea de-a șaptea procesiune, sexualitate publică, sacralizată. Pentru a satisface pe deplin cerințele ritualului și pentru a nu rămâne îndatorați, Astartei, care era reprezentată de cei 400 de proroci, de servenți ai marilor zeități, aceștia își închinau procesiunea în vâlvătaia patimilor firești, desfrânându-se în văzul publicului, fără niciun sentiment de rușine. Analizând această secvență, ne putem forma o imagine despre lumea păgână din aceea perioadă istorică, înțelegând mai bine împrejurările și conjuncturile sociale în care prorocii lui Dumnezeu erau chemați să-și îndeplinească misiunea, încercând să-i disciplineze pe izraeliți cu ajutorul decalogului, demonstrându-le superioritatea și unicitatea Dumnezeului lui Israel, în numele căruia s-au stabilit atâtea interdicții moralizatoare împotriva legilor firii, stimulate de vanitatea pornirilor dobitocești. Numai o minune dumnezeiască îi mai putea întoarce pe izraeliți la Dumnezeul părinților lor, de la care, îndepărtându-se în așa măsură, l-au confundat cu zeitățile cananiților. Prorocul Ilie, confruntându-se cu prorocii lui Bal în legătură cu recunoașterea Dumnezeului cel adevărat, a fost nevoit să recurgă la o metodă de probitate ingenioasă. Astfel, revenind la subiectul nostru din 1 Împărați, capitolul 18, versetele 22 până la 24, citim următoarele. Ilie a zis poporului: Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi, voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului.